Trekkers. Ons moet die kleurvolle karakters van Sentraal Suid-Afrika.
Aan die begin van die Karoo, net soos wat jy ry vanaf Bloemfontein se kant af, kom jy af op 'n dorpie, Philippolis. En vandag het selfs ons dan ook so 'n bietjie met Juliet. Sy het die Karoo Artists Cafe. Kan ons maar by die begin. Ek bedoel die die polisie, dis waar jy gewerk het. Hoe lank was jy in die polisie gewees?
Sjoe, ja, daardie vraag, ek het altyd as mense dit vir my gevra het, en skrik ek so 'n bietjie want dan gee mense jou ouderdom mos nou weg. maar dit is 'n goeie, so bietjie so ongeveer 2 dekades.
okay.
Ja, dit is 'n hele ruk.
So wat precies het jy gedoen in die polisie? Was dit sommer, het jy direct na skool polisie toe gegaan, of hoe het jy daarop opgeëindig?
Ja, ek het na skool, was my droom altyd gewees, eintlik, om kunst te doen en kreatief te wees. En ach, en toe het ek besluit, ek soek lid vir die avontuur van die lewe, en ek het toe polisie toe vir avontuur, en ook om op daai stadium een dienst te kan doen aan jou medemens. So ek het die hele pad gestap, ek het basisse opleiding gedoen, en daar met die groot zwaar gewere op en af gedril, en kon onthou, kyk toe jyself in die spieel, en jy skrik jou boeglam, want jy sien jou oor lyk so wild van die angst. So, ja, ek het die hele pad gestap, die basisse opleiding, en toe ek gaan werk direct daarna vir die veiligheidspolisie, en waarvan deel was ondersoek van die rekenaar misdade, en dit was die grootste gedeelte van my loopbaan. Dit was baie lekker, want jy moet altyd die booswigte uitgeoorleed, en ek denk as ek my lewe sal oorreed, dan sal ek het weer doen. Wat lekker was, jy het met alle aspekte van misdaad gewerk, van terroriste, sabotasie, enige ietsie, want hulle sê altyd, wys vir my jou rekenaar en ek wys vir jou wie jy is.
Wow.
Ja, so, daar was 2 kante, daar was een wat ons genoem het reaksionare ondersoeke, wat jy basis van forensiese ondersoek doen, wat jy die rekenaar of die selfoon onttrek en dan delete het en geformateerde goed wys en so. Dit is nou reaksionaar. Enige manier waar rekenaare betrokken was, maar die ander ene was dan ook weer proactief, wat meer misdaad intelligentie gedrewe was, wat jy eintlik soort van infiltreer in daai netwerk in van syndikate en so, wat jy intelligentie gedrewe inligting kry. So dit was 'n groot avontuur geweest, maar daar was ook 'n slegte gedeelte, want jy werk met die heeltyd met die donker kant van mense, en ja, ongelukkig het dit op 'n stadium 'n bietjie sy tol geëis.
Maar kreatief het jy nog steeds jouself uitgeleef. Ek is bewus van die boek wat jy geskryf het, ook die boeke oor die perde, of oor die perd. Kan jy vir ons 'n bietjie meer vertel, wanneer was dit min of meer dat jy dit geskryf het?
Ja, weet jy, alles volg eintlik mooi op mekaar, want die kreatiwiteit wat jy in die polisie moes gedoen het, daar was definitief kreatiwiteit, want jy moes altyd planne beraam het om 'n stappie voor die misdadigers te kan bly. Maar, soos ek gesê het, dit op die stadium, jy raak so teleeggestelde mense, jy sla as typische post-traumatische symptome wat jy getoon het, en op die stadium het dit vir my net te erg geraak. Ek het veel kinders gestudeer deur die polisie, en ek het toe nou ook later, as deel van my doktersgraad, het ek toe nou gekyk of traditionele berading en vir mense werk nie, vir soeke type, vir post-traumatische stress en daardie type dinge, en dit is toe, ek is my lewe lang verskriklik lief vir perde, en ek het toe nou hierdie plek gekry wat perde gebruik om mense te help met, om gezond te word. So dit is nie paardry of paardemeesterskap nie, dit gaan rarig voor om tussen die paarde te wees, en die paarde word basis een metafoor of een symbool. So wat ek nou eindig gesê is, die paarde het een groot rol gespeel, en toe ek nou klaar met my navorsing, het ek een baie groot besluit gemaakt, en ek het die polisie toe verlaat, want dit het net te veel begin raak, en ek was by een boekbekendstelling gewees in Pretoria, en dit het gegaan oor iets wat in die Anglo-Boereoorlog gebeur het. En hy wys toe vir ons 'n video, en die video was in swart en wit, in generaal Christiaan de Wet, was toe nou daar 'n hoofkarakter. Nou, wat ek van geskiedenis af gewees het, is gevaarlik, want ek weet nie of ek my onnie op school was of wat nie, maar ek in geskiedenis, dit was nie datums en plekke, dit was nie nice nie. maar een van die karakters in die prent was toe de Wetse paard, Fleer, spierwit Arabier, en ek het toe besluit, ek wil hierdie perd se stories gaan soek, En ek het in my rugsak gevat en ons het, ek is toe nou agter hierdie 120 jaar oue spore van hierdie perd. En ja, ek het 'n boek daaroor geskryf en dit is nou op die ou end is dit 'n reeks wat nou afspeel in die Anglo-Boereoorlog en die perde vertel die storie. En ek het vleer gaan soek het, het ek toe sommer myself ook 'n bietjie stukkies van myself gevind en ja, 'n bietjie met mense gesels en gesien, daar is 'n ander kant. Ek het weer begin mense vertrou en die verhaal van mense.
So jy sê vleer, ja. Soos wat jy sê, jy toe met die perde begin werk het, as 'n metafoor dan nou vir wat ook al die persoon se situasie is of wat ook al. Sal jy sê jy het geassosieer met vleer? Sal jy sê dit is self, wow. Daar's 'n aspek of 'n deel van vleer wat jy voel, 'n deel van jou persoonlikheid dalk moontlik vasgevang het wat jy dalk miskien onderdruk het of enigszins, wow. Ek weet nie, I don't know.
Well, so jy sê my nou, jy laat nou my armhare eintlik reis, want niemand het nog ooit vir my hierdie vraag gevra nie en ek het dit self ook nog nie vir myself, ek het nog nooit so daarin gedink nie, maar jy is definitief raak, want ek dink, Fleur, was ook hierdie paard, wat, ja, Fleur's story is, hoe kan ek met hom associeer? Fleur was hierdie paardjie wat perfect geteel was op hierdie boer in Kestel, in die Vrystaatse plaas, oom Piet, Viljoen, was hierdie man gewees, en hy was so geliefd met allemaal, en ja, vir hom was die lewe wonderlik, en allemaal jy weet, hy het uit die wêreld geleef van alles is mooi en reg en liefdevol en alles, en toe kom koop generaal de Wet se seun hom, en generaal de Wet, toe hy die paard die eerste keer sien, toe sê hy, wat is fout met jou seun, wil jy hulle met my skiet, jy koop 'n wit paard, en dan gaan hom nou dadelik raak sien. So daar was 'n bietjie van 'n teleurstelling wat die paard moes ervaar het, en toe, die oorlog, hy gaan nou saam, hy is trots, hy aanvaard toe vir die wet, en hy gaan om ondersteun, en ons gaan saam oorlog doen. Hy het ook gedink, hy gaan sy deel doen, maar hy het nooit besef hoe pynlik oorlog eintlik is, en wat sy hense invloed het op albei kante van die oorlog het, die good, the bad, and the ugly, die boere, die Engelse, allemaal, die diere, swart, wit, allemaal, wat slagoffers. En toe uiteindelik is hy lewendig uit die oorlog uit en hy toe op die ouende kant op afgetree en steeds, ja, toe sy weer terug. So, ja, Cyril, ek dink ek kan met die paardery, ek kan met hom identificeer die feit dat hy deur hierdie dinge moes gegaan het en aan die ander kant kon uitgekom het en net weer aankon gegaan het. So, ja, dankie, jy moet so nikke geword het.
Hoor, is dit my gou, so die reeks boekesnaam, wat is die reeks naam?
Die reeks naam is Helde met Hoewe, en ons op hierdie stadium 3 stories daarin, Fleur se storie, en dan is dit Bokkie, die paard van Dalarey, en Dapper, die paard van Louis Botha. En die boeke, dit is geskiedkundig korrek, kenners soos professor Frans Pretorius en almal hulle dit nagegaan en seker gemaak dat die boeke geskiedkundig korrek is. Maar daar is nou 'n bietjie gesout en peper soos die perdjies klein was en so. Maar die doel is om die geskiedenis weer oor te dra op 'n ander vars manier sodat dit vir kinders veral ontvanklik kan wees en probeer om dit objektief te kan vertel.
Okay.
Ja, maar as ek praat van kinders, dan praat ek ook van 99-jariges, van die ou mense geniet dit baie. En die vierde boek is ek nou nog mee besig, maar moet ek asseblief nie vra wanneer hy gaan klaar wees. En hierdie keer is dit 'n paard wat van aan 'n Engelse soldaat behoort het. Jack Seeley is die man se naam. En hy, so dit is 'n nice story wat die paard nou van Engeland afkom, sy ervarings op daai boot vir langer as 'n maand, en daardat het hy die oorlog oorleef, en hy is een van die bitter min perde wat weer terug is, Engeland toe.
So. Ok, Juliet, so jy het nou al daai dinge gedoen, en opgeëindig in Philippolis, 'n ongelooflike dorpie, ek het die voorreg gehad om daar draai te maak, en saam met jou, deur die dorpie te beweeg, na die, soos die ou kasteel, af nie, om sy kasteel, die ou tromp toe, ons het gaan kyk hoe daar klavier gespeel was, deur die van die locals in die dorpie self, in hulle eie huis, dit was amazing gewees, ons was by al die nice plekke gewees, wat ek dink verlore gaan so 'n bietjie, mense vergeet van hierdie juweel in die begin van die Karoo. So ek wil by jou hoor, hoe het jy opgeëindig? Hoe het jy besluit om in Philippolis dan nou jou huis te gaan skep?
Ja, ja, dit is nou weer een van goue draadjie in my lewe, die perde. Dit was een van die, met die navorsing met die vierde boek, Maharaja, want hulle het baie geopereer in die Vrystaatse area en in die Noordkaap. En nou achter die perd spore aan, was een van die plekke Philippolis. En ek weet nie, ek het ook nooit geweet van rarig van Philippolis nie. So, so net voor, as ek van Bloemfontein af rijd, so net voor Koolsberg, 60 kilo's, en toevallig as jy daar die pad rijd, is dit 'n korter pad as wat jy met die snelweg rijd. Dit was die oorspronkelijke pad gewees. Voordeel, daar is nie lorries nie, maar pas op, verskil baie. So, ja, en daai dag, wat ek daar ingerij het van Tromsburg af, dit het gereen, dat dit wolke was so grys en die weer het so geslaan, dit was ongelooflik mooi. Dit is 'n vlakte, daar is vlakte, maar daar is ook baie koppies of bergies, of wat jy dit ook al noem. En die dorp self, jy is amper by die dorp, voordat jy die dorp sien, hy is so half in die pie in. En ek het net onmiddellik verlief geraak op hierdie dorp, ek kon my oë nie glo nie. Dit is die oudste nedersetting van die Vrystaat en die dorp is regtig mooi versorg. Die inwoners doen baie self om die dorp in stand te hou en ek kan sien die mense is trots op hulle huisies. En die mense is net hierdie ongelooflike gasvrye mense. Die kinders wat daar in die straat loop, hulle loop en sing en ons het 'n konsert saam gehou op daai eerste dag. En ja, as jy in die oggend wakker word by jou huis, dan wag daar nog vir jou. As jy, dan bestel jy melk en melk, dan sit soos in die oude dag, maak jy jou deur oop, hier staan die bottel melk vir jou en wag. So dit is uit hierdie fantastische dorp, en ja, as ek nou so bietjie navorsing gedoen oor Emily Hoptas, ek lees nou baie daar oor, sy het moet daar weefskole het begin in Philippolis, en is interessant as jy haar dagboeke lees, dan skryf sy ook oor die goedhartigheid van die mense, waar sy die volgende oggend wakker word, of as sy gaan stap en sy kom by haar huis, dan wacht af waar 'n botteltjie konfyt of druiwe of iets op die stoep. En jy sal ek nie glo nie, dit is nou 3 generasies later waar daar woon, en precies dieselfde goed gebeur, wat ek self ervaar het.
So, en dit is dis dan na jou huis ook, die ou weefskool neem?
Ja, dit is wat ons nou nog nie 100% seker is nie, ja, Nico Moelman, ek moet sê die fantastiese ou foto's wat hy gekry het en wat hy in boeke en so bekend stel. Hy gaan toevallig, ja, vir my nie vooruitloop nie, maar hy, ons gebruik die Karoo Artiskas, dit is nou die gebouw wat ek nou gekoop het, stok ou gebouw wat ons nou omskep het in 'n café, Karoo Artiskas, waar al gereeld kunstenaars ook optree. Nico Moelman gaan juist na die 1 December daar wees, as die permanente opening van die gebouw. So hy het hierdie foto, redelike onbekende foto, nou weer die lig laat sien, van een van Emily Hoptas se weefskole wat in Philippolis was. En as dit nie daar die eindste gebouw is, wat nou die café is nie, dan is my naam dalk nie Juliette nie. Want dit lyk een en dieselfde. En so dit lyk my, dit was definitief een van haar weefskole. Ons ondersoek dit nou om 100% seker te maak. Maar ek moet nou ook bijvoeg dat baie mense sê, jong, hulle raas met my, sê, jy kan nie loop en vertel dat die weefskool as jy nie 100% seker is nie. Maar ons is besig om dit te ondersoek, en wat wonderlik is hier aan Cyril, is dat baie mense stel na eerder skielik te belang, en sê, o, weefskool, wat vir weefskool? Wie is hier die Emily Hoptas? Wat het al gebeur? Vertel ons bietjie meer van die Anglo-Boereoorlog. So mense weet nie, so of dit nou so is of nie, ons ondersoek dit is 'n avontuur en die mense klim aan boord en ons weer 'n tipe van 'n bewuswording. Want dit is wat jy gesê, dit is hartseer dat hierdie mooi stories verlore gaan.
Verseker, dis my graai dat jy daar is en dat jy dit vir ons kan vasvang weer eens. So die Karoo Artist Café vir jou, ek bedoel, jy is betrokken by elke aspek, ongelooflik mooi aan die binnenkant, ek weet die interieur wat jy ook self gedoen het, rarig, beautiful. Wat was jou idee en jou concept met die Karoo Artist Café, hoekom wou jy dit graag begin?
Weet jy, Cyril, daar is so een goeie vraag, want jy kry my vir die kinders, ek was een van hulle, as jy vir hierdie aanlegtoets te gaan, op school, dan vooral, dan maak hulle klaar, dan gee hulle vir jou so lang lys, ja, dit help jou absoluut niks, want jy is so half en half aangeleef vir alles, ne? So ek was een van hulle gewees, wel gesê wat ek nogal, ek was so gemiddeld, maar een ding wat ek goed was, is visuele ruimtelike vermoëns. En ek dink in die Karoo Artist Cafe is een plek wat ek al die belangstellings, al die passies, nee, is een plek waar alles by mekaar kan kom, waar jy dit kan doen. En ek dink as ek, die hoofding is kreativiteit, jy kan kreatief daar uitlees, en die ander ding wat my passie is, is welstand, hoe wist jy vir welstand by mense, geestelik, lichamelik, alles, en dit is wat ek in die Karoo Artist Cafe wil hê. Ek wil dit moet 'n plek wees waar mense kan gesond word, waar hulle kan inkom, waar hulle kan ontspan. So ek wil het groen hê, ek wil het echt hê. Dit moet 'n sensasie wees, dit moet kalm word daar, dit moet lekker gesonde kos wees, dit moet mooi wees vir jou oë, dit moet mooi wees vir jou ore.
Nice.
dit is wat ek graag wil doen, ja. En my spyskaart, dit is hoofsaaklik, alhoewel dit hoofsaaklik, dit is vegetariese en vegan mense is, want ons 'n groot behoefte daarvoor, is daar dan nou ook 'n gedeelte vir wat plant-based is, en wat dit spesiaal maak is, ons maak dit nou, ons is net sekere tye oop in die oggende, van 7:00 tot 11:00, en dan in die aande van 7:00 tot 11:00. Maar in die aande, jy kies jou eie, dis ook nou 'n groot ding in internasionaal, om jou eie bowl, Buddha bowl, bakkie te skep. So jy kies jou eie porties wat jy wil hê en dan kom eet jy en dan in die aand ingesluit in die ete is 'n gratis wat ons noem 'n backyard movie theater. So jy mense sit daar onder die sterre en ons kyk 'n lekker prent.
Lekker. Jees, dit klink vir my nou 'n ongelooflike ervaring. Ek moet sê, ek weet ek was nou daar gewees, maar ek wil nou graag weer terugkom.
Nee, jy kan verseker, ek skryf ek vir my klaar in my dagboek.
Hoor is dit, Juliet, maar wonderlik, dis my great dat jy jou story met ons deel. Ek probeer nou dink wat ek vir jou actually nog kan vra. Is daar enige nuwe projekte op die horizon vir jou, iets wat vir jou voorlê, planne, dinge?
Die groot, baie belangrike ding wat ek vroeg volgende jaar wil doen, is dan is die welstandswerkswinkels wat ek hoofsaaklik doen met vrouens en met kinders. Dit is dan soos 'n naweek wegbreek en mense kom sien toe, weet jy's moeg met die perde terapie, want dit is nie werklik terapie nie. Dit is welstandswerkswinkels wat jy perde gebruik om daardie wat ons in die kolisie ook gedoen het om mense mee te help, né? Om balans te kry. So dit is 'n baie groot ding wat ek 'n groot projek wat ek nou mee aanpak. Wat mense dan vir 'n naweek kom, ek dink 'n groot ding mense soek stilte, hulle soek net stilte en dan vat ons hulle tussen die perde en ons doen sekere, soos met kinders is dit byvoorbeeld gefokus op leierskapsprogramme of waar jy kyk na kommunikasie, respek, anti-bullying en sulke tipe goed. So dan kan mense daar kom woon en ons gaan 'n bietjie kunstterapie doen, ons gaan in die natuur wees, ons gaan net 'n bietjie stilte ervaring kry en ja, dit is 'n baie belangrike projek wat ek wil doen.
So dit klink ongelooflik. Jo, Juliet, maar baie dankie vir die deel.
Koldry Keiers ontmoet die kleurvolle karakters van Sentraal Suid-Afrika. Luister na die volle gesprek online op ouwfm.co.za.